басымда мұң соғылған. Мен қайдан келдім өзі? Бәрінің анасы бар менің анам қаны өзі? Мен жердің астынан шықтым ба түстім бе аспаннан? Ондай ертеклерге сенбей қойған мың ғышынан. Анам жақын жерді оны жүрегім сезет. Бүгін ерте мамам келмесе оның әр күні келет. Деп азырысам өзім мені жүзім көлет. Жүзім көлсе де ішімдегін бір жаратқан бөлет. Өтіне мама бұл жерден мені алып кетсе. Хотя бы бір күнге болса мені еркелетсе. Саған уәде беремін артықша жүк болмауға. Және көплер уәделер беремін қаппағым оған. Әкем қалай, оған да сәлем айт. Көптеген хатлар жаздың, негедір жауабын жазбайды. Менде бәрі жақсы, күнім өтер шүкіршілік. Өйткені маған ұқсағалар болды, нәлі көпшілік. Көпшілік бұл жүрде мөлдіреген қара көз. Хаты естіп көрмеген балам деген сөзі. Мүмкін бұл сізге қызық емес шығар. Бірақ бұл жерді таба алмайсаң ешіламағым көзі. Қасымдағылардың бәрі өз анасын танымайды. Анасын таниды бірақ танымайды. Бірісін баға алмаймыз е тасла көркен. Сол бала уайымылап үйші байын үмітпенен күнді күткен. Инсан туылады өз несібесі мен. Бір құдай біледі кім болады бомыр кім бизнесмен. Қысқасы біздің есіктен шығатылар аз. Бірақ қаретілі көбі сіздейін.
Көрмеген балам деген сүретіліне көбі сіздейін. Ешіламағын көрсіліне көбі сіздейін.
Танымайды, 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 танымай